na Rumboia con Mando Curuxás.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Comando Curuxás nace alá polo ano 2017 cando tres amigos músicos comezaron a darlle voltas á idea de formar unha nova banda. A intención era poñer en marcha unha murga, pero cun punto de modernidade con armonías e arranxos actuais. E desas ideas iniciais naceu o grupo Comando Curuxás, que está formado por Sergio Núñez, o clarinete, pandeiro, gaita e voz, Alberto Núñez no acordeón diatónico, Pablo Pascual, o clarinete e baixo, Miguel Anxo López Buján na percusión e Pablo Pardo, pacior, a frauta traveseira de madeira e o saxo soprano. Comezamos escoitando a Suite da Ulla do primeiro traballo discográfico de Comando Curuxás.
Thank you.
Dende os seus inicios, Comando Curuxás actuouse en numerosas salas e escenarios de toda Galicia. Os músicos que o integran teñen moitas horas de concertos ás súas costas e grandes doses de talento. O son de Comando Curuxás lembra as antigas romarías, e soa coa intención clara de que o público e a xente se divirta, que goce coa súa música e que baile. A seguinte peza que hoxe vos presentamos son as rumbas de Cesario e Río Cereixa. No entroido do ano 2020, os cinco integrantes de Comando Curuxás decidiron darlle vida ao seu primeiro traballo discográfico. E así o fixeron, recompilando 10 temas moi bailables, conseguiron un disco que fai mover os pés. E como exemplo, deixamos vos coa derradeira peza desta rumboia, a xota e muñeira de Escornabois, do grandísimo gaiteiro Paco de Escornabois. Thank you. con Comando Curuxás pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.